Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ai Jumala, kiitos siitä, että sinä haluat siunata meistä jokaista, jotka olemme tulleet tänne. Kiitos siitä, Pyhä Henki, että sinä toimit. Sinä puhut meille, sinä avaat sydämemme ovia ja sinä puhdistat meitä ja tuot Jeesuksen luo. Suo näiden sanojen, jotka minä puhun, tulla suoraan Jumalalta ja mennä suoraan sydämiin. Jeesuksen nimessä, amen. Jos vaikka Tiina ja Johanna tulette täältä hakemaan näitä lappuja, niin saatte tällaiset paperit, joista pystytte seuraamaan hyvin tätä saarnaa. Ottakaa kynät esille, jos teillä on. Ja jos ei, niin tuolla takana pitäisi olla kyniä, mutta siitä pääsette hyvin seuraamaan tosiaan tätä saarnaa. Ja omia muistiinpanoja totta kai saa tehdä sinne lapun toiselle puolelle. Jokaiselle oma lappu vaan. Niin. Jos Tiina jätät sinne ovelle kasan lappuja, niin jokainen sisään tuleva saa sitten. Yhdistää eräs asia. Meitä kaikkia ihmisiä täällä maan päällä. Ja se on se, että näin kristilliseltä ajatuspohjalta ja maailman katsomuksen pohjalta me ajattelemme, että Jumala on luonut meidät kaikki. Jumala on se, joka on antanut meille elämän. Kaikki ihmiset ovat siis Jumalan luomia. On kuitenkin eräs asia, joka erottaa ihmiset kahteen eri joukkoon. Osa ihmisistä kuuluu Jumalan perheeseen, osa taas ei. Jumalan perheeseen kaikilla on mahdollisuus kuulua ja kaikki on siihen kutsuttu. Mutta siihen vaaditaan yksi asia, uudesti syntyminen. Tähän maailmaan synnytään huudon ja kivun saattelemana. Se on aika veristä touhua, ei kovin kaunista. Mutta Jumalan perheeseen synnytään ylhäältä, henkisesti uudesti. Näin ollen Jumalan perheeseen kuuluvat vain uudesti syntyneet. Jumala määrittelee itseään perhetermein. Jumala on isä, poika ja Pyhä Henki. Jo itsessään Jumala on siis suhde. Jumala itse asiassa elää suhteessa koko ajan. Jumala ei tarvinnut perhettä. Hän itse asiassa halusi sellaisen. Hän oikein tunsi suurta halua saada itsellensä perheen. Niinpä Jumala loi meidät ihmiset tänne maan päälle ja hän teki suunnitelman. Suunnitelman siitä, miten me ihmiset pääsisimme hänen perheeseensä. Jumalalla on paljon kaiken näköistä. Ja kaiken sen rikkauden, mikä Jumalalla on, hän haluaa jakaa meidän kanssamme. Juuri sen takia Jumala halusi antaa meille mahdollisuuden päästä hänen perheeseensä, jotta me pääsisimme jakamaan kaiken sen, mikä hänellä on. Hebrealaiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 10 sanotaan näin. Hän, joka on kaiken luoja ja perusta, tahtoi tuoda paljon lapsia kirkkauteen, ja siksi hänen tuli tehdä heidän pelastajansa ja perille viejensä kärsimysten kautta täydelliseksi. Jumala, joka on kaiken luoja, halusi tuoda paljon lapsia kirkkauteen. Meidän maallinen perheemme on lahja Jumalalta. Ja se on aivan mukava lahja, etenkin silloin, jos se sattuu olemaan onnellinen. Se on ympäristö, jossa me saamme kasvaa, jossa opimme monia tällaisia kulttuurisia asioita. Opimme välittämään toinen toisistamme. Opimme antamaan ja saamaan. Saamme lämpöä ja turvallisuutta. Mutta se ei silti ole parasta, mitä Jumala voi antaa. Hengellinen perhe on monellakin tavalla parempi kuin maallinen perhe. Ensinnäkin maalliseen perheeseen synnytään ilman, että pääsemme valitsemaan, kenen kanssa olemme sitten samassa perheessä. Äiti ja isä annetaan ihan vaan antamalla, eikä niitä pääse valitsemaan. Sisarusten kanssa ei myöskään pääse katsomaan, että no se olisi kyllä mukava tyyppi. Otetaan se siihen mun siskoksi ja joo, se mies, mä näen sen tuolla kaukana, niin se voisi olla mun veli. Perheeseen synnytään niin, että perhe on jo siinä. Sinne synnytään ja se annetaan. Hengellinen perhe taas on niiden ihmisten perhe, jotka ovat itse valinneet tulla sen perheen jäseneksi. Me valitsemme, haluammeko me olla osa Jumalan perhettä. Ja näin ollen Jumalan perheeseen kuuluvat joukkoon, jossa jokainen on valinnut kuuluvansa tuohon perheeseen. Toisekseen maallinen perhe ei ole kovin kestävä. Aika, vanheneminen, kuolema ja välimatkat, erilaiset mielipiteet ja monet muut seikat tuhoavat perheitä. Hengellinen perhe taas kestää ikuisesti. Me emme ole vain täällä maan päällä veisaamassa yhdessä Jumalan kunniaa. Ei. Me tulemme olemaan yhdessä vielä tuolla uudessa maassakin. Me tulemme olemaan perhe koko tulevaisuuden. Kun me saamme olla maallisen perheen jäseniä, kuten Raamatussa sanotaan 70, ehkä 80 vuotta, jotkut saavuttavat 100 vuoden iän, mutta perheeseen me kuulumme maksimissaan sen 100 vuotta. Kun taas tämä hengellinen, taivaallinen perhe kestää ikuisesti. Se kestää koko tämän maanpäällisen ajan ja tulee kestämään vielä koko ikuisuuden. Mitä eroa tällä hengellisellä perheellä on siihen maalliseen perheeseen, joka meillä kaikilla on ollut tai on edelleen tai tulee olemaan? Tällä maan päällä me saamme myös perinnön, kun vanhempamme kuolevat tai joku muu sukulainen kuolee. Jotkut saavat hienon perintötalon, jotkut saavat antiikkiesineitä, jotkut hyllykaupalla metreittäin kirjoja, jotkut saavat tuntuvasti rahaa, jotkut taas, kuten eräät sukulaiseni, kasan laskuja ja velkoja. Millaisen perinnön me sitten saamme Jumalan perheessä? Me saamme itse asiassa nyt jo tietää, minkälainen tuo perintö on. Me saamme tuon perinnön, kun tämä maailma kuolee, ja me siirrymme uuteen aikaan, kun me pääsemme täältä pois. Jumalan perheen rikkaudet ja perintö ovat ensinnäkin se, että me saamme olla ikuisesti Jumalan kanssa. Jo se on suuri etuoikeus, että me saamme olla oman luojamme, oman synnyttäjämme, oman elämämme ylläpitäjän, oman vapahtajamme kanssa koko ajan, ikuisesti. Toisekseen meidät muutetaan kokonaan Kristuksen kaltaisiksi. Tiedätte tekstin, että kirkkaudesta kirkkauteen me muutumme. Meidät todella muutetaan Kristuksen kaltaisiksi. Se ei ole helppo asia ajatella, mutta näin tapahtuu. Meidät tullaan myös vapauttamaan kaikesta kivusta, tuskasta ja kuolemasta. Ilmestyskirja sanoo, ei ole enää nälkää, ei kipua, ei kyyneleitä, ei kuolemaa. Neljänneksi meidät palkitaan. Meille annetaan se palkka, joka meille kuuluu. Ja se annetaan taivaassa. Viidenneksi me pääsemme osallisiksi Kristuksen kunniasta. Ja me saamme hallita hänen kanssaan. Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään sitä perinnöstä, jonka me tulemme saamaan. Ensimmäinen Pietarin kirje ja ensimmäinen luku jae 4. Häneltä me saamme perinnön, joka ei turmellu, ei tahrannu eikä kuihdu. Se on varattuna teille taivaissa. Kun minun äitini ja isäni kuolevat, niin kuka tietää, mitä minä saan? Ainakaan vielä minulle ei ole kerrottu, että tuleeko sieltä velkoja vai tuleeko sieltä suuri rahasumma. Perinkö hienon vai ropuisen auton? Mutta Jumala on kertonut minulle, mitä minä hänen lapsenaan tulen perimään. Jumalan lapsena minä tulen perimään sellaisia asioita, joihin yksikään ihminen maan päällä ei pysty millään tavalla vaikuttamaan. Kukaan ihminen maan päällä ei pysty tuhoamaan sitä, mitä Jumala on minulle ja sinulle luvannut. Se, että me muutumme Kristuksen kaltaisiksi, ei ole aseilla tuhottavissa. Se, että meidät vapautetaan kaikesta kivusta, tuskasta ja kuolemasta, sitä ei koi pysty syömään. Se, että meidät palkitaan, sitä ei voi varastaa. No emmekö me voi saada kaiken tämän, kun istumme täällä kirkossa joka sapatti ja palvelemme Jumalaa. Hengaamme mukana täällä muiden kanssa ja katsomme, että me teemme liian paljon syntiä. Eikö kuulosta aika hyvältä uskovaisuudelta? Ei. Jumalan perheeseen kuuluminen ei ole passiivista mukana kulkemista, vaan se on aktiivista vastuunkantamista. Maallisissa perheissä jokaisella on omat tehtävänsä. Jonkun tehtävän viedä roskat ulos, toisen tehtävän imurointi pari kertaa viikossa, kolmas ulkoiluttaa koirat. Luultavasti äiti on se, joka tekee ruuan ja jonkun on myös tehtävä työtä, jotta perhe saa rahaa. Samalla tavalla hengellisessä perheessä jokaisella on oma paikkansa ja tehtävänsä. Jokaisen tehtävän kantaa vastuuta ja kehittää perhettä. Jumalan perheeseen kuuluminen ei siis ole passiivista mukana kulkemista, vaan se on aktiivista vastuunkantamista. Roomalaiskirjeen 12. luvussa, jakeessa 4-5. Niin kuin meille jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä, samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis, mutta olemme kukin toistemme jäseniä. Samalla tavalla kuin me kaikki kuulumme tähän perheeseen, ja niin kuin meillä maallisessa perheessä on omat tehtävämme, myös meillä tässä hengellisessä, uskonnollisessa ja taivaallista alkuperää olevassa perheessä, meillä jokaisella on omat tehtävämme. Roomalaiskirjeen 6:15 sanoo näin. Miten siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme elä lain vaan armon alaisina? Emme toki. Meidät on vapautettu elämään Jumalan perheessä ja näin me saamme palvella Jumalaa. Tarvitsemmeko me oikeastaan seurakuntaa? Tämähän on vain tämmöinen pieni yhteisö ja täällä kimppakivaa harrastetaan kerran sapattina aina kello 10-12. Mutta me todella tarvitsemme seurakuntaa moneen. Ensinnäkin me tarvitsemme seurakuntaa, koska seurakunnan jäsenenä meidät tunnistetaan uskoviksi. Sinut tunnistetaan uskovaksi. Me emme yksin kykene olemaan Kristuksen ruumis. Me tarvitsemme toisiamme. Yhdessä, ei yksin, yhdessä me todistamme maailmalle, että me olemme uskovia, että me kuulumme Jumalalle, että me olemme Jumalan lapsia. Johanneksen 13:35 sanoo näin. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Kaikki tämä perhe, tämä yhteenkuuluvuus, yhdessä toimiminen, yhteen hiileen puhaltaminen, sama päämäärä, se todistaa maailmalle, että hei, nuo ihmiset kuuluvat Jumalalle. Nuo ihmiset ovat Jeesuksen omia, nuo ihmiset ovat Jumalan lapsia. Me toisaalta tarvitsemme seurakuntaa, koska se auttaa meitä jättämään itsekeskeisen yksinolon. Se auttaa meitä jättämään itsekeskeisen omaan napaan tuijottamisen. Me emme säälittele itseämme, mieti omia murheitamme, vaan me olemme yhdessä. Vain säännöllinen kontakti tavallisiin ja huom, epätäydellisiin uskoviin auttaa meitä oppimaan todellista yhteisöllisyyttä. Sanon vielä kerran, vain säännöllinen kontakti tavallisiin, epätäydellisiin uskoviin. Täällä seurakunnassa on turha kuvitella löytävänsä yhtään täydellistä henkilöä. On turha kuvitella, että tuon oven tällä puolen täällä olisi joukko pyhiä ja täydellisiä ihmisiä. Kukin tietää peilin katsoessaan, että me emme kukaan ole täydellinen. Ja näin ollen vain säännöllinen kontakti toisiin seurakunnan jäseniin, tavallisiin, epätäydellisiin uskoviin, auttaa meitä oppimaan todellista yhteisöllisyyttä, antamista, saamista. Ja se auttaa meitä jakamaan kokemuksiamme. Vain säännöllisessä kontaktissa seurakuntalaisiin Me opimme empatiaa. Ja opimme luottamaan toinen toisiimme ja saamaan. Kolossalaisten 3 ja 23 sanoo näin. Mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestänne, niin kuin tekisitte sen Herralle, ettekä ihmisille. Muistakaa, että saatte Herralta palkan, osuutenne perinnöstä, palvelkaa Herraa Kristusta. Ja Jeesus sanoo, minkä teette yhdelle lähimmäisistänne, yhdelle veljestäni, sen te teette minulle. Kysymys kuuluu, mitä sinä teet toiselle seurakunnan jäsenille? Opetteletko sinä täällä seurakunnan 4 seinän sisällä jakamaan, antamaan, saamaan? Opetteletko sinä kokemaan rakkautta? Kokemaan sitä, että vaikka hermot menee, niin tässä mennään samaan suuntaan. Minä ja Kaarina tehdään monia asioita yhdessä ja täytyy sanoa, että yhteen on hiouduttu. Ja tässä vuosien aikana on monta kertaa molemmilla kyllä hermot mennyt välillä. Mutta koska minulla ja Kaarinalla on sama Jumala, meillä on sama päämäärä, meillä on samat intohimot, niin silloinkin kun tuntuu, että kerta kaikkiaan, taasko se meni näin, niin silloinkin sitä ajattelee, että ei. Mä haluan edelleen jatkaa Kaarinan siskona. Ja toivottavasti Kaarina ajattelee samalla tavalla mun kanssa, että vaikka hermot menee, niin me halutaan jatkaa eteenpäin yhdessä saman perheen jäseninä. Me tarvitsemme seurakuntaa, koska se auttaa meitä kasvamaan täyteen aikuisuuteen uskossamme. Efesolaisten 4:16 sanoo näin. Näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Me tarvitsemme siis seurakuntaa, koska se auttaa meitä kasvamaan täyteen aikuisuuteen uskossamme. Me emme enää ole lapsia, kun me olemme yhdessä, vaan me voimme toinen toisiltamme saada kokemuksia, saamme apua, saamme tukea. Seurakunnassa me voimme olla pitempään uskossa olleiden tai vahvassa uskossa olevien kanssa ja voimme kokea, miten me oikein kasvamme heidän kanssaan. Seurakunnassa me kuulemme todistuksia siitä, miten Jumala toimii. Ja näin me kasvamme omassa uskossamme aikuisuuteen, niin että emme enää juo maitoruokaa, niin kuin Paavali kirjoittaa, vaan me saamme syödä oikein sitä todellista, täyttä aikuisen uskovaa ruokaa. Ja sen neljänneksi, me tarvitsemme seurakuntaa, koska sen jäsenenä me pääsemme levittämään evankeliumia. Kun Jeesus oli maan päällä, Jumala toteutti omaa suunnitelmaansa hänen kauttaan. Jeesus on nyt taivaassa, mutta edelleenkin täällä on yksi ruumis maan päällä, jonka kautta Jumala toimii. Jumala toimii oman perheensä kautta, oman hengellisen ruumiinsa kautta. Me olemme se ruumis. Sinä olet sen ruumiin jäsen. Vain olemalla jäsenenä tässä seurakunnassa me pääsemme levittämään evankeliumia. Evankeliumin jakaminen on uskottu seurakunnalle, uskonnollisille yhteisöille, Jumalan lapsille. Yksin se on hieman vaikeaa, yhdessä paljon helpompaa. Jeesuskin lähetti opetuslapsia 2. Hän ei lähettänyt ketään yksin toimimaan. Samalla tavalla me yhdessä tällä seurakunnassa voimme levittää evankeliumia. Viidenneksi me tarvitsemme seurakuntaa, koska se estää meitä liukumasta kauemmas Jumalasta. Pidä huoli omista asioistasi. Se ei sovi kristityn suuhun. Me emme voi sanoa toiselle kristitylle, että no, se on sun ongelma. Kyllä sä varmaan keksit jonkun ratkaisun. Sano mulle sitten, kun sä oot taas valmis tulemaan kirkkoon. Jumala kehottaa meitä päinvastoin toimimaan aivan eri tavoin. Jumala kehottaa meitä kannustamaan ja tukemaan toinen toisiamme. Jaakobin 5:19 sanoo näin, jos joku teistä eksyy totuudesta, niin älä erota häntä seurakunnasta, älä käytä seurakuntakuria heti ensimmäisenä, älä mene ja piiskaa häntä ja lyö häntä Raamatulla, vaan, näin sanoo Raamattu, ohjaa hänet takaisin. Jos joku kompastuu, jos joku meistä täällä seurakunnassa on vähän heikoilla oman uskon kanssa. Jos joku nyt ei enää muistakaan, että minkä takia Jeesuksen kannattaa uskoa? Jos joku on menettänyt uskonsa taivaaseen ja ikuiseen elämään, meidän tehtävämme on kannustaa, rohkaista, auttaa, nostaa ja viedä eteenpäin. Ohjata hänet takaisin, niin kuin Jaakob kirjoittaa. Eräs tuttavani, joka on mies ja naimisissa, kantaa hyvin ylpeänä omaa sormustaan, omaa avioliiton merkkiään. Tuo sormus on melkoisen leveä, niin että joku ajattelisi, että no, pitikö sitä nyt noin leveä ostaa. Mutta koska tämä mies on käy paljon puhumassa eri tilaisuuksissa, on paljon tekemisissä ihmisten kanssa, on tuo leveä sormus, joka kimaltelee kauaskin, hyvä merkki. Tuo sormus on merkki siitä, että hän on sitoutunut. Hän on sitoutunut yhteen naiseen. Hän on sitoutunut jakamaan omat hyvät päivänsä ja huonot päivänsä tuon naisen kanssa. Tuo sormuksen kimaltelu on myös merkki naisille, jotka ehkä viehättyvät tästä miehestä. Se on merkki heille, että hei, tuo mies on varattu. Tuolla miehellä on jo yksi nainen. Turha yrittää. Ja tuo sormus laitetaan sormeen silloin, kun avioliitto alkaa. Se on merkkinä siitä, että tästä eteenpäin minä haluan sitoutua tähän ihmiseen ja jakaa hänen kanssaan oman elämäni. Kaste on merkki kuulumisesta Jumalan perheeseen. Kaste on merkki muille ihmisille samalla tavalla kuin sormus avioparien sormessa. Kaste on merkki siitä, että me kuulumme Jumalan perheeseen. Kaste on merkki siitä, että me haluamme olla Jumalan omia. Kaste on merkki siitä, että me olemme sitoutuneita. Me emme pelkästään jollain pinnallisella tavalla usko johonkin, vaan me kuulumme johonkin. Kuten siinä otsikossa lukee, meidät on kutsuttu kuulumaan. Ja tuo kaste, tuo sormus meidän sormessamme, on merkki siitä, että me olemme sitoutuneet kuulumaan. Kuulumaan Jumalan perheeseen, kuulumaan Jumalan seurakuntaan. Jumalan perheeseen kuuluminen edellytti yhtä asiaa, uudesti syntymistä. Ja te tiedätte, olette lukeneet Raamattunne varmasti, tiedätte, että on monia eri seikkoja, monia eri tapauksia Uudessa testamentissa, jolloin heti kun ihminen on uskonut, hänet on kastettu. Tuo vangin vartija, joka kuuli Paavalilta ja Siilakselta evankeliumin, hänet kastettiin keskiyöllä. Hän oli kuullut tuona iltana sanoman Jeesuksesta ja hänet kastettiin samana yönä, samoin kuin hänen perhekuntansa. Ja näitä on monia muitakin henkilöitä Raamatussa, jotka heti kun he ovat uskoneet Jeesukseen, heidät on kastettu. Mä haluan kysyä tänään, onko täällä joku, joka haluaa tänään sanoa Jumalalle, että mä haluan kuulua tänään Jumala sun perheeseen.